Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Оксана Пачобут після амаль двухгадзіннага спаткання з мужем Андреем у гарадзенскай турме паведаміла, што ён утрымліваецца адзін у камеры для чатырох чалавек і мяккага прысуду не чакае. Напрыканцы тыдня канчаецца 10-дзённы тэрмін яго затрымання, і следчы павінен выставіць абвінавачанне. Са следствам Андрэй Пачобут супрацоўнічаць адмаўляецца, расказвае Міхал Карневіч.
Оксана Пачобут распавядае, што яе спаткання працягвалася амаль 2 гадзіны. Андрэй распавёў, што сядзіць адзін у камеры, якая разлічана на 4 чалавек. Ні на што не скардзіўся, наадварот, падтрымліваў яе. Але тым не менш вельмі рэальна глядзіць на то, як можа скласціся сітуацыя ў будучыні.
Ну, ён перадаваў усім прывітанне, сказаў, што трымаецца нармальна, чакае прысуды, прысуд будзе суровы, рыхтуецца да суда. Гэтым разам уже так улады не абыдуцца, што пасадзілі, адпусцілі, ім прыйдзецца яго пасадзіць, бо тут такая сітуацыя, сказаў, што гэта загад з Менску на сейра, на гэты раз, каб яго пасадзіць.
Спадарыня Аксана дадае, што Андрэй пакуль у статусе падазраванага, але ўжо 29 чэрвеня яму павінны прад'явіць абвінавачванне.
Ён не садзейнічае са следствам, таму на яго не чапаюць. Пакуль ён проста адзін сядзіць у камеры, ніхто да яго не прыходзіў, акрамя учора адваката. Сёння ён таксама здзівіўся, што яму далі сустрэчу там.
А ці сказаў Андрэй, за якія канкрэтна публікацыі яго падазраюць пакуль?
Ну, яго пазнаёмілі з тым, у чым яго абвінавачваюць. Так. Гэта артыкулы не толькі пра расстраляных хлопцаў, там артыкулы нешта там хмары над Драздамі, гэта прамаўклівыя пратэсты, якія мінулым летам адбываліся. Таксама гэта артыкулы, пісаў ён такі артыкул «Яйца, кропка, блеф Лукашэнка». Гэта пра тое, калі там Лукашэнка выказваўся ў бок западных палітыкаў, там некія сабе там рэчы дазваляў зневажальныя выказваць. І гэта яшчэ артыкулы пра гандаль жывым таварам, пра палітзняволеных. Там дужа, многа артыкулаў, ён вось гэта вось назваў.
Вы сказалі, што Андрэй здзівіўся, што вам дазволілі спатканне. А чаму?
Цяжка сказаць. Думаю, што гэта можа больш не дадуць. Яны запісваюць нейкія запісы. Можа, яны там аналізуюць інфармацыю з яго размоў, яшчэ там нешта больш там набываюць на яго, бо гэта відавочна, яны на весь той час, калі ён сядзеў у мінулым годзе, яны націскаюць там кнопку і запісваюць, і гэта раз так само.
А як ягонае здароўе?
Прымаў лекі, ён там сачыў за здароўем, апошнім часам магчыма рыхтаваўся. Ён казаў, што адной нагой увесь гэты год ён жыў у турме. Зараз ён двума нагамі ў турме. Сітуацыя змянілася, кажа, не надта моцна. Па здароўю ён не скончыў лячыцца, ён, трэба мне будзе рабіць там выпіскі з яго перадаваць, бо я не можу там прымаць лекі, не магу яму нічога перадаваць, бо там усё прыпынілася рэзка папросту. Мне там патрэбны там медычныя дакументы, якія пацвярджаюць, што яго там нейкія дыягназы, гэта мне ўсё трэба набываць ці ў паліклініку там.
А ці мае ён нейкую сувязь са светам? Газеты, радыё, тэлебачанне?
Ну, абсалютна, ён пакуль нічога не ведае. Газеты яму перадавалі. Тое, калі я першы раз да яго пайшла ў суботу, газеты яму перадалі, чытае кніжкі, так ніякай інфармацыі ў яго няма. Я яму напісала два лісты, даслала, якія ўжо павінны былі прайсці, лістоў таксама ён не атрымаў. Ну, ён толькі сёння дазнаўся, як выглядае сітуацыя. Ён перадае ўсім дзякую, ўсім тым людзям, хто яго падтрымлівае.
С Оксаной Пачобут гутарыў наш корреспондент Михал Карневіч. Андрэя Пачобута арыштавалі 21 чэрвеня. Супраць яго завялі крымінальную справу паводле крымінальнага артыкула 367, частка другая, паклёп на прэзідэнта. Журналіста могуць пакараць абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў альбо пазбаўленнем волі на такі ж тэрмін. Пра Андрэя Пачобута гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашы слухачы.
У сённяшнім стане казаць, што затрымання Андрэя Пачобута абурае, будзе вельмі. Влада Беларусі ўжывае сапраўдны тэрор у адносінах іншадумства і бессаромна выкарыстоўваюць усе сродкі для гандлю з еўразвязам. На жаль, гэта наша сучаснасць. І большасць беларускага грамадства здаецца, як заўсёды, адмоўчыцца. Але ж будзе вельмі дзіўна, калі той жа еўразвяз не ўжыве адмоўныя меры. Вікторія.
Я не думаю, что арест Пачобута на пользу самому объекту поклёпа, то есть Григоричу. Поэтому я хочу сказать Совету Безопасности Республики Беларусь, часто простое кажется вздорным. Ну не пропадет Беларусь без Лукашенко. Проявите вы самостоятельность. А проявив самостоятельность, вы и сами избавитесь от чванства и самодурства Александра Григорьевича, Викторов Александровича и даже Николаев.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта радыё «Свабода». Праваабаронцу Алеся Беляцкага калюні пачалі абмяжоўваць у кантактах з іншымі вязнямі. Падобная практыка ціску была адпрацаваная яшчэ на пачатку мінулага дзесяцігоддзя. Пра гэта сведчаць былыя палітвязні Беларусі. Перадае наш карэспандэнт Алег Руздзіловіч.
Паводле актывістаў арганізацыі «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных у Беларусі, на праваабаронцу Алеся Беляцкага ў бабруйскай калоніі пачалі ціснуць, абмяжоўваючы яго кантакты з іншымі вязнямі калоніі, распавяла актывіст «Платформы» Алена Красовская-Каспяровіч.
К нам паступіла пісьмо ад асуджэннага, каторы буквальна в суботу асвабадзіўся з ІК-2, в каторым он сообщает, што адміністрацыя ІК-2 очень внимательна адслежывает кантакты Алеся с осужденными. Все осужденные, с которыми Олесь пересекается, то есть разговоры или какие-то дела по жизни в колонии, значит, вызываются в администрацию, с ними проводятся профилактические беседы на предмет того, что контактов с Олесем никаких не поддерживать, никаких услуг, никаких разговоров с ним не вести. Также осужденный написал о том, что Олесь прекрасно понимает эту ситуацию, знает, что у осужденных проблемы за контакты с ним, и поэтому он старается свести к минимуму возможные контакты, чтобы у людей не было проблем.
Жонка Алесі Беляцкага Наталя Пінчук пацвердзіла тое, што раней Алесь казаў пра захады адміністрацыі калоніі па абмежаванні ягоных кантактаў з іншымі вязнямі.
Я во всяким разе стримаю эту информацию, как правдивую.
Был кандидат на президента Александр Казулин столкнулся с такой практикой подчас своего зневоления после президентских выборов 2006 года. Казулин сгадал, что колонии Витьба 3, где он отбыл каля 2 года, вязня не только попереджили про заборону контактов с ним, але и карали тех, кто не подпорядковался.
Могут карать карцером, могут перевести в иншую колонию, хотя по этим правилам повинны отбывать в одной и той же колонии. И перевод в иншую колонию – это только коли форс-мажорный. Тому, коли они переводят, то это, скажем так, не совсем закон. Коли я был у Визби, то где-то 7 человек перевели в иншую колонию только за то, что они со мной так особисто контактовали.
Александр Казулин сгадал, что сирот покаранных за контакты с ним вязнев был и за угас отраду. Особо у турэмной иерархии далеко не опошняя. Не все вязни готовы променять моральные принципы на хлебную посаду, мяркуе Александр Казулин. Жыццё не забараніць і пустэчу вакол чалавека, калі ён ставіцца па-людску да іншых, стварыць немагчыма. Хіба толькі змясці чалавеку ў ПКТ ці карцар, кажа Александр Казулін. Для чаго турэмшчыкі не дазваляюць кантактаў з адных вязняў з іншымі?
Я некалі казаў, што галоўная мэта, калі ты попадаеш туды за краты, гэта зламаць. Зламаць лічна, зламаць асу. На гэта там усё накіровано. Тюрьма – это не для слабых. Когда слабый попадает, то должно слабее становиться. Только сильно там может стать сильнее.
Как вы думаете, с Беляцким это удастся?
Напомню, что не удастся, что Беляцкий все вытрунул.
Меркуе спадар Казулин. Праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч кажа, што падобныя захады па абмежаванні кантактаў з іншымі вязнямі ўжываліся і ўжываюцца зараз адносна іншых палітвязняў. Андрэя Саннікава, Мікола Статкевіча, Змітра Дашкевіча.
Гэта такая, на жаль, агульная практыка для таго, каб аказваць на людзей псіхалагічны ціск. Не ведаю, з якой мэтай. Можа быць, з мэтай напісання памілавання. Можа, проста для таго, каб вось такім чынам псіхалагічна ламаць. Магчыма, і для таго, каб абмежаваць размову з людзьмі. Алесь Беляцкі праваабаронца, ён мог бы дапамагаць іншым вязням абараняць свае правы, можа быць, і гэта адна з прычын. Но это все, разумееце, на жаль, в той сітуацыі, калі сістэма абсалютна закрыта, і мы не ведаем ўсёй інфармацыі, мы можам толькі меркаваць.
Сказаў праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Алегу Груздзіловічу. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе наша пытанне. Як вы лічыце, ці актуальная для Беларусі праблема катавання ў турмах і следчых ізалятарах? Ці чулі вы пра такія выпадкі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
На зоне не был, я был в СИЗО здесь, в Омеле. Вот. Пыток там нету. Там все отдельно. Первый раз, которые сидят, они отдельно сидят. Которые старые волки по 6 раз ходили, их отдельно держат. Ну, провинился, если, как и в армии, губан.
Да, менты бьют, а в изоляторе бьют сильно, потому что признание давали. Это очень большая проблема. Я только что с 3 суток освободилась. Они меня забрали за убийство, но я убийство этого не делала. Я даже не знаю, как нож держать. Но они меня избили, мне надо было признаться, что я сделала это.
Пытки все-таки актуальны для тех, кто находится у нас на местах лишения свободы. Если взять пример Санникова, то здесь все ясно. Да, в отношении его применялись пытки.
На вот умовное утримание людей у изоляторах и тюрьмах засталось это, как со сталинских часов. Люди утримываются в скотских умовах. Мне довелось быть у Наравлянским изоляторы, быть 5 суток. Там не было, например, воды, умывальники, у прибиральных, потому что там некий рамон был. Вельми темно было, у камеры не почитать, ничего не заробить, потому что нема светла. А у гомельским изоляторы на ночь включают осветление, и тому там нельзя заснуть. Это так само можно расценивать, как физическое катование. Прием ежи так организован в гомельским изоляторе, что там и прибиральные, и стравы, это в одном помешкании.
Мне кажется, если уже эти меры применяют, но не в крайней степени, это необходимо, значит. Ну, просто когда такие поднимают восстание, то, естественно, надо же как-то пресекать это. Но про максимальную жестокость я не слышала, например.
Слышать не слышал, не знаю, не сталкивался.
Проблема катования в белорусских изоляторах и тюрьмах вельми актуальна. Особливо это тычется изолятора на Окрестина. Со своего опыта я скажу так, я была у Гомельским мечу. Ежа там на параши, это так само антисанитарные умовы, вильгать. Для меня особливо, то это катование, это, что нас не водили тех, кто сидит менее 10 суток у душ. Ты моешься там же, у самой этой камеры, под этим краном. Там же ж ты и ешь, там же ж ты все свои эти потребы справляешь.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці актуальная для Беларусі праблема катавання ў турмах і следчых ізалятарах. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці яго візіт у Венесуэлу. Аксана Пачобут пасля амаль 2-гадзіннага спаткання з мужам паведаміла, што ён утрымліваецца адзін у камеры для 4 чалавек і мяккага прысуду не чакае. Са следствам Андрэй Пачобут супрацоўнічаць адмаўляецца. Праваабарончая арганізацыя «Платформа» паведаміла, што на Алеся Бяляцкага ў Бабруйскай калоніі пачаўся ціск у форме абмежавання яго кантактаў з вязнямі. Жыхар Бабруйску Алег Яўзрэзаў дамагаецца альтэрнатыўнай службы. Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расіі зноў заклікаў урад тэрмінова прыпыніць увоз малочных прадуктаў з Беларусі да канца 3-га кварталу сёлета. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 26 чэрвеня з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці яго візіт у Венесуэлу. У Каракас Лукашэнкі прыляцелі ўчора ўвечары. І сустракалі ў аэрапорце выканаўчы віцэ-прэзідэнт Баліварыянскай рэспублікі і дзеці з кветкамі. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што належыць разам з Уга Чавесам да адной ідэалогіі. Ён назваў палітыку Чавеса непераможнай, а свае адносіны з ім вельмі сяброўскімі і братэрскімі. Палітолог Александр Класкоўскі адзначае, што выбар маршрутаў для міжнародных вандровак у Лукашэнкі вельмі абмежаваны. Візіт у Венесуэлу адбываецца на неспрыяльным фоне, і такія ж чакаюцца перспектывы.
Это тяжкая хвороба Чавеса. Тое, что у яго осень выборы, и коли он зможе удельничать, то не факт, что пераможа. Нарэшті, это вот такие змрочные ше антураж узмацняя. Фактично, Беларусь отмовилась уже кончаткова от поставок венесуэльской нафты. Коли Чавес так ці иначе отыдзе от улады, то вельми хисткие перспективы тому, что амаль что все завязано у этой супрацы на особистые стосунки двух лидеров. Тады ўсё ляснецца, ўсё, што будавалі Мінск і Каракас часоў Чавеса, яно ўсё пасыпецца. Што тычыцца нафты, фактычна вось гэтая авантура правалілася.
У беларускіх афіцыйных медыях сцвярджаюць, што Мінск і Каракас нібыта звязаныя праектамі на 3 мільярды даляраў. Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, тое, што мае Беларусь у Венесуэле, гэта невялікі аб'ём яе знешнеэканамічных зносінаў.
Проекты это могут быть. Мы ведаем, как они выполняются. Какие-то там дробные заводики по сборке невеликой количества машин створались за место одного года два года. Або, когда мы там некие поселки будуем, то будуем марудно и не выполняем свои обязанности в термин. Наши экономические связи с Венесуэлой, они уже завяли. Когда в 2010 году сотни тракторов поставлялись в Беларусь и Венесуэлу, то в другом полгодии 2011 года там было 1-2 трактора. Была такая хваля подъема оптимизму относительно Венесуэлы, про миллиарды долларов говорили. Потом это так все марудная идея. Так что говорить можно, але на самой справе это не сбывается.
Коментуючи візити на Кубу, Венесуелу і Еквадор, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький означає, що Олександр Лукашенко засідівся у Білорусі і цієї поїздки певна компенсація.
Там зараз тепло, чому не з'їздити в екзотичні країни? До того ж, складається така конфігурація комуністичних і авторитарних режимів. Потрібна політична підтримка і такий психологічний фактор. Що дотичить супрацовництва економічного, то, звісно, можуть бути ніякі плюси, але вони настільки маленькі, у нас побач, під рукою, не треба нікуди лететь. Такий велізарний потенціал для супрацовництва країни європейського зв'язу, що, коли вже аналізувати внешню політику, то можно признать ее неэффективной. Когда мы не можем наладить сотрудничество с мощным экономичным регионом, а спробуем найти нечто свое в таких далеких краинах, то это говорится к тем, что у нашей внешней политики есть великие проблемы.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А зараз про латиноамериканську поїздку Олександра Лукашенка ми поговоримо з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Добрий день, Юрій.
Добрий день.
На гэтым тижні Олександр Лукашенка наведує країни Латинської Америки – Кубу, Венесуелу і Еквадор. Сьогодні він зустрікається зі своїм братом, поводле його виразу, Уга Чавесом. Що керівнику Білорусі спотребилося там, за океаном? Може, гроші? А хіба мало достається у виніку російської щедрості?
Саправди, тут от якраз перше, що приходить в голову, це гроші. Тут якраз зникають питання. Ось колега Класковський сказав, що літерально напередодні візиту Лукашенки у Латинську Америку було об'явлено, що венесуельський нафтовий проєкт фактично закритий. Можливо, його не принес ніякі користі у тим сенсі, що наполохав російців, які знизили цену, а лет, вот яны знизили, зараз уже абсолютно невыгодно оттуль вести нафту, проект закрыт, так что ехать? Ну, зразумело, там есть некие проекты, скажем, белорусские проекты там, некое будовництво, вот подчас визиту, до речи, было сказано, что 5 проектов новых неких створили. Але, ну, так, саправды за это можно взять гроши, але можно в інших местах гроши взять, тем более, что, скажем, там нечто будуют, але вот сегодня проскользнула информация, что в Беларуси не хапает 12 тисяч будовників. Ну, так ніхто там будує, а треба ж, в принципі, і на батьківщині будувати. Але це, до речі, тичиться тільки Венесуели, тому що, скажімо, Куба, вона країна бідна, і з її вогулі там цента не візьмеш. Одне, що махчима некий бартер, але, ну, а яка користь Білорусі? Махчима, некі воєнні проєкти. Причому, ну, не зброя, як така, а білоруський хай-тек. Ну, як ми відаємо, це Беларусь продає всюду, як висвітляється, і в Сирію, і в Повночну Корею. Махчима гэта. Ось за гэта гроші знайдуться ва всіх, у тим ліку і у кубінців. Ведаєте, я не виключаю, ось тое, що, ізнову вже колега Класковський казав, про тое, що Чавес, ну, відомо, що він, по-перше, хворий на рак. По-другое, вот хутка выборы. Рауль Кастро так само человек немолоды. Фидель отошел от справы. И Махчима Лукашенко поехал, как, ну, все-таки познакомиться с какой-то новой элитой. А кто будет после Чавеса? А кто будет? Потому что, коли не иметь стосунков с этой элитой, то в уголе все проекты могут, так сказать, накрыться медным тазом, какие есть. Ну, вот я думаю, что то, что, про что сказал господар Лябецька, Махчима это сопровождение. Правда, може, більш сур'ю, більш важка така річ, це зробити ураження, причому я б сказав не на самі ці народи, бо яка справа Лукашенки до їх, кільки на, ось, скажімо, ніяких європейських, американських, навіть левих, для певної частки яких все ж таки там і Кастро, і Чавес, це от такі герої. До речі, я звернув увагу, цікаве супадіння. А Лукашенка, наступний пункт його візиту, це Еквадор. А вось как бы теперішній ідол левых Асанж просяць прытулак менавіта ў Эквадоры.
Юрий, з постсоветських країн така екзотична географія поїздок хіба у президента Росії. Ні авторитарні лідери Центральної Азії, ні лідери демократичних і паудемократичних країн кшталту Молдови і України не їздять так далеко. А Лукашенко їздить. Чому, на вашу думку?
Ну, видите, тому що він у певній ступені, при всім своїм цинізмі, він такий романтик Совєтського Союзу. І ось у його такая советская мегаламанія. Нават калі, може, великого толку ад этих поездок нема, але ось ён стварае з Беларусі Советский Союз. Ці ў мініатуры, ці ў карикатуры. І вот ездзіць, як Леонид Ильич ездзіў, так сказаць, як яго папярэднікі ездзілі. І ось ён такі, ну я кажу, лідар маленькага Советского Союза. А ў Советского Союза, нават маленькага, ну яго зразумела глобальныя амбіцыі.
Дякую, Юрій. З моїм колегом Юрієм Дракахруста ми обмірковували візит керівника Білорусі у Латинську Америку. Гетій темі буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Ці великі перспективи супрацовництва Білорусі з Латинської Америки». Почався візит Олександра Лукашенки у Латинську Америку. Чи можна казати про активне супрацовництво Білорусі з країнами гетого регіону? Які виніки білорусько-венесуельського сябровства? Які узникають проблеми у процесі супрацовництва двох країн? Гете питання обмірковує за круглим столом «Експертизи свободи» політолог Андрій Федоров і політичний оглядальник газети «Білорусі ринок» Павлюк Буковський. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі пазній сьогодні. Національний союз витворців молока Росії, Союз Молоко, обвинувачує білоруський бок у демпінгу і безконтрольності поставок на російський ринок і, як виніку, у подриві молочної галіни. Союз Молоко знову закликає урад терміново припиніть увоз молочних продуктів з Білорусі до кінця третього кварталу сьоліта. Передає Ігор Корней.
Российские вытворцы молока констатуют, белорусская молочная экспансия привела до того, что рентабельность российских перепроцовщиков стала адмоуной, а при конце весны закупочные цены на сырое молоко у некоторых регионах снизились до 9-10 российских рублей за килограмм, хоть средняя закупочная цена на той час складала 15 рублей. У звороте до галиновых ведомства перепроцовщики пишут, что, опынувшись в ситуации полной неконкурентоздольности, они кончатково стратили махчимость реализовать свои запасы по зимовых коштах. Директор по совязи громадскостью и державными органами «Союз молока» Ксения Бурданова удокладняя. Организация вымушена звернуться во урад и галиновое министерство с пропановами, як стабилизовать критичную ситуацию.
Беларусь просто нарушает достигнутые договоренности. Конструктивный диалог не складывается. В прошлые годы он складывался. Мы договаривались, и все придерживались этих договоренностей. А в этом году почему-то эти договоренности не получается выполнять. Потому что просто кто-то хочет заработать денег.
Представница «Союз молока» кажа, что поставки молочной продукции из Беларуси носят бесконтрольный характер. Як кажа Ксения Бурданова, надышел час спынить спекуляции на теме агульной экономичной просторы.
Претензии, в общем, не только к белорусам в этой конкретной ситуации. В целом нет этих единых правил и нет единого документа, который бы регулировал товарооборот. Когда нет единого документа, то как, в общем, все это регулировать? Поэтому здесь больше вопрос глобальный, что надо в целом налаживать ситуацию. А Беларусь – это такой вопиющий пример, почему это надо делать.
У Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси не ожидают комментовать обвинувачения, якія гучать с российского боку, что Беларусь не выконывает домовленностей про объемы молочных поставок на рынок России. У свою чергу эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев укажа, что на белорусских вытворцев идет неспынный тиск. Чиновники потребуют от них нарушивать объемы продукции живелогадовли. Але коли Россия выконает обещание истотно повеличить уластную вытворчесть, то белорусам место в России просто не будет.
Чиновники галины постоянно кажут, что треба повеличить вытворчесть мяса и молока в два раза. Усе разлишают на то, что Россия усе повыне.
Самый значный конфликт датаваны червенем 2009 года. Отказ на решение российского ведомства распожил нагляд забаронить увоз на территорию России каля 1000 видов белорусской молочной продукции, керавництво Беларуси пригрозило обновить полновартостную мяжу помеж двумя краинами. Все лето весну забороны на молочные поставки из Беларуси накладала и Украина.
Зменску передавал Игорь Корней. Ви слухаєте Радіо Свобода. Жихар Бобруйську Олег Яузрезов домагається альтернативної служби. Відбувати термінову військову службу, як стверджає 22-годовий бобруйчанин, йому не дозволяють переконанні. Бобруйський суд, куди хлопець звернувся з позовом супроти рішення воєнкомату об призиві, його не задоволив. Тепер призивник чекає розгляду справи у Могильовському обласному суді. Ситуацію з альтернативною службою в Білорусі дослідував Андрій Білогубов.
На Могильовщині Олег Яузрезов перший, хто наважився публічно потребувати заміни термінової військової служби на альтернативну цивільну. Хлопець лічить себе пацифістом, тому не хоче служити в озброєних силах. Як сприйняли заяву призовника у воєнкоматі?
Вони, прежде всього, удивились. Вони просто сказали, що такого відносу не существує, і тому вам ми предложити не можемо. На суді вони сказали, що згідно з указом президента, вони могли зібрати тільки на срочну службу.
У суді Олег Яузрезов домагався від терміновки призову. Він сподівається, що незабаві закон об альтернативній службі з'явиться у Білорусі. Таким призовникам, як Олег Яузрезов, беруться допомагати активісти компанії за альтернативну цивільну службу. Один з їх – Кирило Константинов.
За консультацією до нас звертаються шмат людей. Більше за 1000 за год. Там. А менавіть це люди, які метнокеровано хочуть пройти альтернативну громадянську службу. Їх не так то шмат. Чоловік 15 набереться за год.
Поводле суразмовці скарги призовников з потребованням альтернативної служби суди не задовольняють, бо нема відповідного закону. Той, що у Конституції є артикул, який предугледжує проходження громадянином альтернативної служби, судами ігнорується. А реакція воєнкоматів на такі заяви призовників якая, питаюся у господаря Константинова.
Некоторі вже стикалися з цією ситуацією, і вони вже з усмішкою глядять, і вони розуміють, що нічого не тримається, але для їх це волокіт. Кіта їм не вельми це подобається. Пробують запужати калі-ніколі, кажуть, що у вас туди і у новинки, і ще куди.
У прес-службі Збройних сил Білорусі заявили, покуль нема закону об альтернативній службі, дійнічає інший закон.
Закон о воїнській обов'язанності. Воїнську обов'язаність виконують громадяни мужського пола, вне зависимости от происхождения, социального положения, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, рода и характера занятий, политических и иных убеждений. Вот это на сегодняшний день.
Окремя Бобруйца Олега Яузрезова домагается альтернативной службе жихар Лиды Андрей Чернобусов. 1 червня районный суд не задоволил ягоного позову супроть военкомату. У молодечне альтернативной цивильной службы потребуя Сергей Павел. Яго позову районний суд так само не задоволив. Призов у войска обскаржує і Михаил Муський. Тепер він у войску і відмовляється приймати присягу, бо лічить, що туди трапив гвалтовно і незаконно. Муський готовий пройти альтернативну громадянську службу. Суд відхилив потребуванні хлопця.
Розказував наш кореспондент Андрій Білогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко со своїм молодшим сином Миколаєм прибув з Гавани у Каракас. Це вже третій його візит у Венесуелу. Оксана Пачобут після амаль двохгодинного споткання з мужем повідомила, що він утримлюється один у камері для чотирьох чоловік і м'якого присуду не чекає. Со слідством Андрій Пачобут супрацовничать відмовляється. Правоохоронча організація «Платформа» повідомила, що на Олеся Беляцького у Бобруйській Калюнії почався тиск у формі обмежування його контактів з в'язнями. Жихар Бобруйську Олег Яузрезов домагається альтернативної служби.